ครับสภาพยุโรปเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ EU 27ประเทศนะครับซึ่งชี้ว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งประวัติศาสตร์ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 นั่นเองนะครับในประมาณการครั้งแรกของ EU นักวิเคราะห์ระบุครับว่าเศรษฐกิจอาจจะหดตัวร้อยละ 7.5 ในปีนี้ก่อนที่จะขยายตัวอีกครั้งที่อัตราร้อยละ 6ในปีหน้าเปาโลเจนติโลนีประธานคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจของสภาพยุโรปกล่าวว่าโคโรนาไวรัสทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ EU หายไป1ใน3เพียงชั่วข้ามคืนและความเสียหายยังส่งไปธุรกิจแทบจะทุกภาคส่วนนะครับ EU คาดว่าอัตราคนว่างงานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 9% จาก 6.7% ปีที่แล้วและในปีหน้าอัตราคนว่างงานน่าจะอยู่ที่ร้อยละ8ครับรายงานของสภาพยุโรปชี้ด้วยว่าสเปนอิตาลีและฝรั่งเศสน่าจะได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ส่วนปัญหาของเยอรมนีจะอยู่ในระดับปานกลางและน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่นครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐดำเนินการเอาเรื่องผู้ที่แอบอ้างขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการเงินกู้ที่สภาอเมริกันอนุมัติเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กช่วงเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการเอาผิดผู้แอบอ้างรับเงินกู้ในโครงการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไม่ถูกต้องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าววันอังคารว่ามีการจับกุมตัวนักธุรกิจ2รายคือนายเดวิดบัตซิเกอร์ในรัฐโรดไอแลนด์และนายเดวิดสตาเวลลี่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่หลอกลวงขอรับเงิน 500,000 ดอลลาร์หรือกว่า15ล้านบาทนะครับทั้งสองกล่าวว่าจะใช้เงินกู้ไปช่วยพยุงลูกจ้างหลายสิบคนแต่ในความเป็นจริงทางการบอกว่าไม่มีการจ้างบุคคลตามอ้างครับและที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านายลีเจยองทายาทอาณาจักรธุรกิจซัมซุงแถลงแสดงความเสียใจแต่ปฏิเสธว่ากระทำการใดๆผิดในข้อหาคอร์รัปชันเมื่อ4ปีก่อนที่พัวพันผู้นำเกาหลีใต้ปาร์คกึนเฮจนทำให้ประธานาธิบดีหญิงคนดังกล่าวนั้นถูกสั่งจำคุกนะครับลีเจยองผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทซัมซุงกล่าวว่าจะไม่ส่งต่ออำนาจบริหารซัมซุงไปยังลูกๆของตนถือเป็นการยุติระบบสืบทอดการบริหารบริษัทจากรุ่นสู่รุ่นที่เขารับช่วงต่อมาจากบิดาก่อนหน้านี้นะครับการแถลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินอกบริษัทขอพิจารณาตรวจสอบและแนะนำให้ลีเจยองกล่าวขอโทษเรื่องอื้อฉาวกรณีคอร์รัปชันในคดีดังกล่าวครับพัวพันกับปักกึนเฮผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเวลานั้นซึ่งแรงกดดันจากการประท้วงและการตัดสินของศาลทำให้เธอต้องออกจากตำแหน่งเมื่อปีคริสตศักราช2017ส่วนนายลีถูกศาลสั่งจำคุก5ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษในเวลาต่อมาครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องสถาบันการศึกษา26แห่งเพื่อเรียกร้องขอรับค่าเทอมคืนเนื่องจากไม่พอใจคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนะครับในการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้นักศึกษาเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าเทอมคืนบางส่วนเพราะการเรียนแบบออนไลน์ขาดคุณสมบัติที่เท่าเทียมการเรียนในห้องเรียนจริงนะครับสำหรับเหตุผลนะครับนักศึกษากล่าวว่าขาดประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและกับอาจารย์หากเปรียบเทียบกับเรียนในห้องเรียนจริงนอกจากนั้นยังกล่าวว่าในบางวิชานั้นมีแต่เพียงการเปิดวิดีโอและไม่มีผู้บรรยายสดรวมถึงยังทักท้วงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่ที่พวกตนนั้นไม่มีโอกาสใช้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่กล่าวว่าโครงการทดลองบางโครงการนั้นไม่สามารถทำได้ในห้องเรียนออนไลน์เพราะต้องมีการทดสอบกับกรณีศึกษาในโลกแห่งความจริงนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาที่ถูกฟ้องกล่าวครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดทำให้จำใจต้องปิดสถานที่เรียนของมหาวิทยาลัย แต่ยังเชื่อมั่นในคุณภาพของการศึกษาออนไลน์ครับในบรรดามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในครั้งนี้นั้นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบราวน์โคลัมเบียคอร์เนลเพอร์ดูและมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน